Hei igjen, alle dere som følger disse talene som er lagt ut på kanalen Kilden på Facebook og Nådeordet på YouTube. Velkommen inn igjen. Det er annen pinsedag i dag, og nå ble det streamet to møter fra Betania Bedehus i Stokke i går, så det kommer noe tett på dette her. Men slik er det når et budskap vil ut. Det virkelig svære hver eneste sjel på denne jord står overfor, det er jo døden. Den uavvendelige død, sier vi. Men så er jo spørsmålet da, er den nå virkelig uavvendelig? Er det sant? Finnes det ikke noe håp imot den altså? Og da må vi svare som troende, jo takk Gud, det gjør det. Virkelig, og dette håp har vi i en person som har gått gjennom døden før oss, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds sonofferlam. Og legg merke til den formuleringen, han gikk gjennom døden. Han ble altså ikke værende i den som vi i utgangspunktet er dømt til, men han gikk gjennom den. Trøst av hverandre, den overskriften har denne talen nå fått da, ut fra den teksten jeg skal lese. Og den teksten er fra 1. Thessaloniker 4, vers 13-18. Men før vi leser den, la oss be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det vi minnes særlig om i denne pinsehelgen, at du sendte din hellige ånd til oss for å opplyse oss om hvem du er og hva du har gjort ferdig for oss, den oppgave du hadde på denne jord. Vi takker og priser deg for det, og vi ber deg om dette lyset også over den stunden vi er sammen her nå, og alle som videre kommer inn på dette. Vi ber om det i ditt dyrebare navn, og takker deg for at du alltid hører oss når vi ber etter din vilje. Amen. Da leser jeg som sagt 1. Thessaloniker 4 og fra vers 13 i Jesu navn. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med ham, med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det jeg nå skal ta for meg, det blir mer et uttrykk for hva Guds ord lærer om et bestemt emne, en direkte forkynnelse, om vi kan si det er noen forskjell på det i det hele tatt da. Emnet er i alle fall spørsmål om de troendes tilstand etter døden, frem til Jesu gjenkomst og den endelige opprettelsen av Guds rike i himmel og på jord. Fullendelsen altså. Trøst av hverandre med disse ord, skriver apostelen til de troende i Thessalonika her. Men det han skriver her, ja, det kan selvsagt bli til trøst for enkelte, at en dag skal de vekkes opp igjen. Men for de aller fleste blir det neppe til noen veldig trøst at de skal gå inn i en totalt ubevisst tilstand fra det øyeblikk døden inntreffer. Jeg kan ikke tenke meg det. Mange som rygger tilbake for det. Skal bare være borte, liksom. Det jo to syn ute og går i kristendigheten når det gjelder det, dette her. Og dette det ene av dem. Det andre at vi går hjem til Herren når dette skjer og lever videre der. Straks altså. Det mest sannsynlige av disse to absolutt det siste, ifølge Guds eget vitnesbyrd om saken. Vi kan ta for oss noen av disse. Et av de mest kjente Paulus' egen tale, der han i Filipperne 1,23 skriver: «Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det så mye, mye bedre.» En vil jo umiddelbart forstå dette å være med Kristus som beskrivelsen av en bevisst tilstand, ikke sant? Du er sammen med ham, og du registrerer at du er sammen med ham. Det er så mye bedre enn å være her på denne jord. Altså, det en god følelse, det en god opplevelse, det godt i det store og det hele. Jeg bevisst, jeg lever. Et annet tilfelle finner vi der Jesus taler til den ene røveren ved siden av ham på korset, Lukas 23, 43. «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» I dag. Paradis beskrevet som en mellomtilstand for de troende, mellom deres fysiske død og fullendelsen, da det også deres legeme forenes med deres sjel. Liksom dødsrik beskrevet som en mellomtilstand for de vantro, mellom deres død og den endelige dommen. Et sted hvor man på en måte blir oppbevart inntil den dag kommer. Men vi skjønner jo at det stor forskjell på disse to forskjellige tilstander og forskjellige steder. Vi leser også om Stefanus, den første kristne martyr, at han så opp mot himlen før steinene fra de vantro lovtrellene hagla nedover ham og utbrøt. Apostelgjerningene 7,56 står det: «Se, jeg ser himlen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Jesus, som ifølge Hebreerne 1,3 satte seg ved majestetens høyre hånd etter å ha fullført renselsen for våre synder, han sto nå. Han hadde reist seg også ifølge Stefanus vitnesbyrd. Han sto ved Guds høyre hånd. Dette er gjerne beskrevet som at han reiste seg for å ta imot Stefanus. Så kan vi jo spørre, er ikke det trøstens ord? Men Stefanus' legeme ble liggende igjen på jorda. I Josva 1, og vers 1, så leser vi: «Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses' tjener», og så videre. «Da Herrens tjener Moses var død.» Han døde med andre ord den fysiske død og ble begravet et sted bare Herren kjenner. Men vi kan lese om Jesu forherligelse på berget Tabor, at Moses og Elias viste seg sammen med ham og talte med ham om hans bortgang, det vil si den måte han skulle dø på. Moses var altså levende hos Gud etter sin bortgang. Ellers så kunne han ikke vært sammen med Jesus på berget der. Men det var han også. Og det også nettopp hva Jesus sier til de vantro sadukeere i Matteus 22, 31 og 32. «Men når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere da ikke lest det som talt til dere av Gud, som sier: Jeg Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud?» Og så kommer dette: «Han ikke de dødes Gud, men de levendes.» De lever for ham og hos ham. Nå vet vi jo at både Abraham, Isak og Jakob døde og ble begravet her. Og deres fysiske levninger finnes altså ennå her på jord et sted. Men deres sjel gikk hjem til Herren for å leve med ham. Det bare ett menneske av de mange milliarder som har opplevd legemets oppstandelse til nå. Og det er han som i egen person er dødens overvinner, Jesus Kristus. I Åpenbaringen 6, 9-11 leser vi en underlig hendelse. Og da lammet åpnet det femte seilet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått ihjel for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De var martyrer også, med andre ord. De ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal du vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver av dem en lang hvit kjortel, og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel, liksom de selv. Ropte med høy røst, står det. Altså, de var tydeligvis levende nok, disse her. Men hva så Johannes her, egentlig? Jo, han så deres sjeler, står det. De var ennå ikke forent med sitt legeme, altså. De var blitt slått ihjel her på jord, leser vi, men altså høyst levende hos Gud. Det er vel det som kan forvirre oss noe, at skriften taler på forskjellig vis, fordi legemets oppstandelse, det er ennå ikke skjedd. Vi skal forenes igjen med det legeme vi hadde her på jord, men det skal forvandles, står det, til et herlighetslegeme, lik det Jesus hadde i sin oppstandelse, som vi leser i Filipperne 3,21. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Han skal ikke gi oss et nytt legeme istedenfor det vi har nå, altså. Men forvandle det, står det. Forvandle det til det fullkomne, nemlig et herlighetslegeme. I Johannes kapittel 11 så kan vi lese om at Jesu venn Lazarus var død, og Jesus kommer til hans to søstre, Martha og Maria. De kjenner vel historien, tenker jeg. På Jesu ord om at deres bror skal oppstå fra de døde, så strekker liksom Martha seg så langt at hun jo tror at han skal oppstå på den siste dag. Men da sier Jesus noe vi skal merke oss nøye. I vers 25, Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Jeg er. Han er i sin egen person oppstandelsen og livet. Det er han som er det. Derfor den som tror på meg skal leve om han enn dør. Vi har jo allerede ved troen fått del i ham som er oppstandelsen og livet. Derfor som han også sier i Johannes 8,51, sannelig, sannelig, sier dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Altså, du som blir i ord om ham, som tar din tilflukt til ham, hør, du skal ikke engang se døden. Langt mindre bli i den. Var det noen trøst i det? Den står riktignok som en siste fiende, men det er altså en slagen fiende, ifølge Guds ord. Jesus brøt brodden av den på Golgata kors, der han tok døden med seg dit den hører hjemme, men gjenoppsto selv til livet, det evige. Det er det han nå rekker deg som en uforskyldt gave med evangeliet. Vender du ryggen til dette, kjære venn, så vil du en dag få oppleve at dødens brodd er høyst virksom fremdeles, utenfor Kristus. Det er svært. Det er bare i ham den er overvunnet, som vi synger i påskesalmen, vet du. Dig være ære, Herre, over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Men kun der. Da kan du vel hente deg trøst ut av dette Paulus' budskap til Thessalonikerne, kan du ikke det? Som han skriver, vers 1, men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Sørge, ja, vi har lov til det. Det finnes en del sånn overåndelighet ute iblant oss, vet du, hvor man liksom er forpliktet til ikke å sørge, for vi skal være så veldig troende og så videre. Legger altså stein til byrden for folk som allerede har det tungt nok, da, vet du. Selv Jesus gråt ved Lazarus' grav. Men ikke sørge som de andre, de som ikke har håp, sier han. Kan hende du ikke vil rope så høyt om din tro, som enkelte gjør. Den synes så skrøpelig når du riktig skal kjenne etter, og særlig når noe alvorlig står på. Men ditt håp er nå rettet på Jesus i alle fall. Jeg skal si deg nå til slutt, eller mot slutten nå, hva skriften vitner om dette ditt håp. Det kan du lese i Romer 8, 24. For i håpet er vi frelst. Hørte du det? Er vi frelst? Altså et slikt håp rettet mot Jesu person er en frelsende tro. Men apostelen, han taler altså her om noen han kaller de andre. De som er uten håp, som han skriver. Mange av disse får et falskt håp gjennom mye av denne søtladende kristendomsforkynnelse som det er så mye av i dag. Det er ikke farlig. Og jo da. Men som en kristen altså, så er du forpliktet til å holde deg til hva Guds ord forkynner oss om den saken. De er uten håp. Og til dem lyder det tvert imot, som det står i Hebreerne 10:31, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Ikke noe å se fram til akkurat, med andre ord. Det er altså det store alvoret over det, å være utenfor Kristus. Og i denne sammenheng så er det bare to steder. Det er i eller utenfor Kristus. Det er ikke noe tredje alternativ her altså. Det er ikke nesten i Kristus, nesten i kristen. Det er ikke noe som heter det. Enten er du helt innenfor, eller så er du helt utenfor. Dette håpet som er gitt deg, han. Det skrives fort vekk, hvil i fred. Over kjendiser og andre som er avgått ved døden, du har sikkert sett det mange ganger, inne på Facebook og lignende plasser. Og dette skrives uten at det er noe som helst som tyder på at vedkommende har hatt med fredsfyrsten å gjøre. Kan hende tvert imot til og med. Et fromt ønske riktig nok kan det være. At vedkommende må få hvile i fred, vi ønsker jo alle det. Men ingen hviler i fred uten han som skapte fred. Det må vi ikke glemme. Den som er utenfor Kristus, som sagt, han er også uten håp for evigheten. La oss gjenta Paulus' ord til de troende til slutt nå. Trøst av hverandre med disse ord. Ja, gjør det. Det er nemlig Guds sanne vitnesbyrd du har med å gjøre her. Herre Jesus, vi takker deg for budskapet. Takk at vi virkelig har noe å trøste hverandre med. Et håp som ikke blir til skamme, som det står i ditt ord. Et levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Det som du har gjort ferdig for oss, som venter på oss i himmelen. Døden kan ikke bryte oss ned. Vi kan bare flytte oss over til deg, helt og fullt. Og du se nåde, Jesus, at vi kunne bringe det ut på en slik måte at mange, mange måtte få del i det. Ennå er tid. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.